Máme ich v sebe, riadia naše vnútorné cykly, kedy sa cítime unavení, ako fungujeme. Naše vnútorné hodiny sú kľúčové pre fungovanie nielen ľudí, no zdá sa, že ak nefungujú správne, hromadia sa ďalšie problémy. Ich rozhodenie napríklad môže viesť k nárastu tukových buniek, čo je dôležitá správa nielen pre pacientov s obezitou. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako tukové bunky súvisia s cirkadiánnymi rytmami, spoznáme geneticky upravené psy, ktorým odstránili mutáciu pre časté ochorenie kĺbov a dozvieme sa, ako by aktívny život mohol pôsobiť proti riziku demencie. Naše telo má vlastné vnútorné hodiny. Ich súčasťou sú 24-hodinové cykly, tzv. Cirkadiánne rytmy. Hoci prebiehajú niekde na pozadí, zapájajú sa do vykonávania základných telesných funkcií a procesov. Jedným z nich je aj cyklus spánku a bdenia. Nové výskumy uverejnené v odborných časopisoch Seal Reports a Proceedings of the National Academy of Sciences naznačujú, že narušenie cirkadiánneho rytmu môže minimálne pri myšiach zohrávať kľúčovú úlohu pri príbu údaní hmotnosti. Čo je hlavným faktorom? Je ich viacero. Významnú úlohu však pravdepodobne zohráva stres. Počas experimentu vedci myšiam narúšali ich cirkadiánne rytmy tým, že im podávali stresové hormóny. Následne na nich pozorovali spustenie dočasného ochranného mechanizmu. Spočíval v raste tukových buniek a v produkcii inzulínu. Zároveň došlo k zníženiu nadbytočnej hladiny cukru v krvi a tiež tuku v krvi a v pečení. V druhej štúdii vedci sledovali, kedy sa prekurzorové bunky rozhodli stať tukovými bunkami. Z ich pozorovaní vyplynulo, že to bolo v čase, keď myši odpočívali. Obe štúdie podľa vedcov dokazujú, že stres a ďalšie vplyvy dokážu vyhodiť naše telesné hodiny z rytmu, čo môže prispieť k nárastu hmotnosti. Zaujímavé je aj to, že myši nejedli viac. Ich priberanie spôsobovala veľká zmena v metabolizme. Biochemička Marie Teruelová, hlavná autorka štúdie, hovorí, že prekurzorové bunky sa o tom, či sa stanú tukovými alebo nie, rozhodujú veľmi rýchlo. Toto rozhodnutie sa deje počas 4 hodín a stáva sa to len v určitú dennú hodinu. Vedci by teraz chceli lepšie pochopiť, prečo narušenie denného rytmu stresom spúšťa dočasné ochranné metabolické zmeny. Chcú tiež zistiť, či dlhodobý stres alebo strava s vysokým obsahom tukov spôsobujú, že tieto zmeny budú trvalé. Veria, že ich výskum by mohol viesť k vývoju liekov, ktoré pomáhajú obnoviť cirkadiánne rytmy u pacientov s obezitou. Šancu vidia vo vyvinutí terapie, ktorá by zasiahla bunky vo 4-hodinovom okne, keď sa rozhodujú, že sa premenia na tuk. Tým by dokázali zabrániť hromadeniu tuku. V Južnej Kórei sa narodili dve šteniatka. Jean a Jenny sú navonok obyčajné labradory, od svojho plemena sa však líšia geneticky. Vedci šteniatkam odstranili predispozíciu na bolestivé ochorenie kĺbov, ktoré často postihuje veľké a stredne veľké plemená. Táto metóda by sa mohla používať na nápravu genetických porúch, ktoré bežne trápia čistokrvné plemená psov. Šteniatkam Jean a Jenny korejskí vedci odstranili genetickú mutáciu, ktorá sa spája so vznikom dysplázie bedrového kĺbu. Toto ochorenie postihuje najmä čistokrvné väčšie plemená psov. Mávajú ho nemecký ovčiak, zlatý a labradorský retriever, novofaunlandský pes, bernský salašnický pes a rottweiler či boxer. Objaviť sa však môže pri akomkoľvek plemene. Okrem psov ním ale trpia aj ľudia. Ochorenie sa prejavuje nezvratnými zmenami kĺbovej jamky a hlavice stehennej kosti. Postihnuté psy často krývajú, majú problém s pohybom, často sa im hýbať ani nechce, lebo zažívajú veľké bolesti. Liečba dysplázie sa zameriava najmä na tlmenie tejto bolesti. Chirurgická náprava je nákladná a často ťažká. Najčastejšie ju podstupujú mladé jedince a staršie s nižšou hmotnosťou. Chovatelia čistokrvných plemien sa snažia s chovou vyraďovať zvieratá s predispozíciou na dyspláziu, nie je to však 100% prevencia. Riešením by mohli byť podľa autorov novej štúdie v magazíne Scientific Reports technológie na úpravu génov. Vo výskume, pri ktorom vznikli dve šteniatka, sa vedci zamerali na obmenu CRISPR-Cas9 technológie, pri ktorej vedci dokážu prestrihnúť DNA, odstraniť alebo nahradiť jednotlivé úseky. Tento raz však využili modernejšiu verziu, ktorá dovoľuje precíznejšie narábať z DNA bez menšieho počtu vedľajších účinkov, akými môžu byť napríklad nechcené mutácie. Úpravu robili s povolením majiteľa psa na bunkách odobratých z ucha labradorského retrievera, ktorý mal diagnostikovanú displáziu bedrového kĺbu. Vedci z nich odstranili nechcený gén pre ochorenie. Spojením upravených buniek a vajíčok vytvorili klonované embria, ktoré vložili do náhradnej psej matky. Potom sa narodili šteniatka. Oba psi pôsobia zdravo, z úpravy nemajú zatiaľ žiadne vedľajšie mutácie. Použitá metóda sa zatiaľ ukazuje ako efektívny nástroj na opravu rôznych genetických mutácií. Trpia nimi najmä čistokrvné plemená, ktoré ľudia intenzívne šľachtili a šľachtia. Výskum je však len odrazovým mostíkom, ide o prvý prípad použitia tejto konkrétnej metódy na psoch. Môže však prezradiť viac aj o ľudských ochoreniach, keďže psia displázia bedrového kĺbu je prejavmi až pozoruhodne podobná ľudskej displázii. Výskumy už dávno hovoria, že spôsob, akým trávime voľný čas, môže mať vplyv na náš zdravotný stav. Už v minulosti odborné štúdie spojili niektoré aktivity s nižším rizikom rakoviny, so znížením poruchy srdcového rytmu či s lepším psychickým stavom. V novej veľkej analýze, ktorú uverejnil odborný časopis Neurology, vedci skúmali, ktoré koníčky môžu prispieť k zníženiu rizika demencie. Výsledky počiarkujú, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré pre svoje zdravie môže každý urobiť, je zostať čo najviac aktívnym. V analýze vedci preskúmali 38 štúdií z celého sveta, na ktorých sa spolu zúčastnili viac ako 2 milióny ľudí. Účastníci netrpeli demenciou. Odborníci ich sledovali najmenej 3 roky a sústredili sa najmä na to, aké voľnočasové aktivity vykonávajú. Zadefinovali ich ako činnosti, ktorým sa ľudia venujú pre potešenie alebo im prinášajú pocit vnútornej pohody. Zároveň účastníci poskytli v dotazníkoch a v rozhovoroch informácie o svojich voľnočasových aktivitách, pričom vedci rozdelili jednotlivé činnosti do troch skupín. Prvú tvorili duševné, druhú sociálne a tretiu fyzické aktivity. V priebehu štúdie sa u takmer 75 000 ľudí rozvinula demencia. Aj potom, ako sa odborníci bližšie pozreli na ďalšie faktory, ako sú vek, pohlavie a vzdelanie, výsledky naznačovali, že voľnočasové aktivity môžu znížiť riziko tejto poruchy. Vo všeobecnosti všetci účastníci štúdií, ktorí sa vo voľnom čase venovali nejakej záľube, mali o 17% nižšie riziko vzniku demencie ako tí, ktorí nemali žiadnu voľnočasovú aktivitu. Do skupiny duševných aktivít odborníci zaradili najmä intelektuálne činnosti ako čítanie, písanie pre potešenie, sledovanie televízie, počúvanie rádia, hranie na hudobný nástroj, maľovanie, stolové hry, používanie počítača či remeselnú výrobu. Zistili, že ľudia, ktorí ich vykonávali, mali o 23% nižšie riziko demencie. Fyzické aktivity zahrňali chôdzu, behanie, plávanie, bicyklovanie, používanie posilňovacích strojov, jogu, tanec či akýkoľvek iný šport. Ľudia, venujúci sa týmto činnostiam, mali o 17% nižšie riziko demencie. Sociálne aktivity sa týkali najmä činností, ktoré vyžadujú komunikáciu s ostatnými ľuďmi, dobrovoľníctvo, návštevy príbuzných alebo priateľov, účasť na náboženských aktivitách či vstup do spoločenského klubu. Analýza ukázala, že ľudia, ktorí vykonávali nejakú z týchto aktivít, mali o 7% nižšie riziko demencie. Metaanalýza preto naznačuje, že byť aktívny má výhody a existuje veľa aktivít, ktoré sa dajú ľahko začleniť do každodenného života a ktoré môžu byť prospešné pre mozog. Budúce štúdie by teraz mali lepšie sledovať vzťahy medzi konkrétnymi voľnočasovými aktivitami a demenciou. Vysporiadať by sa mohli aj s limitmi aktuálnej štúdie, a teda tým, že hlásenie o aktivitách, či už duševných a sociálnych alebo fyzických, vyplňali respondenti do dotazníkov. Mohlo sa stať, že si niektoré aktivity nepamätali alebo ich neuviedli správne. Ďalšie správy z vedy. Vedci zrejme zistili, prečo nevidíme menšie exoplanéty okolo najjasnejších hviezd. Tieto hviezdy totiž mohli svojich sprievodcov olúpať, zbaviť ich plynovej obálky, pričom zostalo len ich pevné jadro. Tieto jadra exoplanét však momentálne nedokážeme pozorovať. ľudia zmenili komunity drobnejších cicavcov. Nový výskum naznačuje, že ľudstvu na to stačilo len niekoľko storočí. Štúdia tiež ukazuje, že dnešné komunity sú menej rôznorodé a sú inak štrukturované ako spoločenstva spred 5 storočí. Peniaze nie sú najefektívnejším spôsobom, ako motivovať zamestnancov. Nová štúdia hovorí, že ak chce firma odmeniť ľudí, výhodnejšie sú odmeny odlišiteľné od výplaty. Mali by tiež spĺňať 4 atribúty. Jednoduché využitie, hedonistickú povahu, novosť a rozumný spôsob, akým sú predstavené. Zrážky čiernych dier by nám mohli odpovedať na otázku, ako rýchlo sa náš vesmír rozpína. V novej štúdii astrofyzici navrhujú spôsob, akým by sa dal pár kolidujúcich čiernych dier využiť na meranie rozpínania kozmu. Nazvali ju spektrálna siréna a mohla by tiež odhaliť, ako sa vesmír vyvíjal, kam smeruje a z čoho je zložený. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelna. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristine Janščovej.
Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy? Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet? Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria? To je len zopár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedeľu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.